halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaaggaaban ee 1:25-19 mitrband hirarka f m-yada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somali v o a com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa subaxa khamiisa bisha diseembarna waa 17 sanadkuna waa 2015. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa isu wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
xaaladda jallasi waa mid dhibaato aad u baahsanaa ka jirto. midda ugu daranna waa midda caafimaadka nolosha. wax ugu daran qofku hadduu xanuunsan yahay meel ma gaani karo.
gudoomiyaha degmada jalalaqsi maxamed cabdulle fiidow oo ka dayriyey xaaladda caafimaadka ee degmadaasi kana hadlay daadad ku soo rogmaday iyo waddooyinka oo xidhan.
waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan dugsiyada islaamiga ee waqooyiga bari kenya oo lasoo bandhigay qorshe cusub oo dhaqaale loogu raadinayo.
sidoo kale waxaan idiin haynaa qodobo kale oo kala duwan. marka horese waxaad ku soo dhowaatiin warkii dunida.
xogeeyaha gaashaandhigga ee mareykanka ash carter ayaa waxa uu u sheegay hogaamiyaasha ciraaq rabitaanka mareykanka iyo isbahaysigiisa dalalka ay saaxiibada yihiin in la dardargeliyo dadaalada lagu jabinayo kooxda daacish. carter ayaa la kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi ciraaq xaydar al cabaadi iyo wasiirka gaashaandhigga khaalid al cubeydi kadib markii booqasho aan la sii shaacinin uu shalay oo arbacaheed uu ku tegay magaalada baqdaad, taas oo ka qayb ah safar uu caawinaad badan ugu raadinayo dagaalka loogu soo horjeedo kooxda daacish. xogeeyaha gaashaandhigga ee mareykanka carter ayaa u sheegay wariyaasha in labada mas-uul ee dalkaasi ciraaq ay ka wada xaajoodeen baahida loo qabo in ay ku guuleystaan in si buuxda dib ay ugu qabsadaan ramadi ayna sii wadaan ololaha hadafka muhiimka leh ee dib gacan ugu dhigidda mosul sida ugu dhaqsiyaha badan. carter wuxuu intaasi ku daray in mareykanka uu doonayo in taageero badan uu ka geysto howlgalka ciidamada amniga ee dalkaasi ciraaq. waxa uu carter kalou la kulmay abaanduulaha ciidanka dagaalka ka dhanka ah kooxda daacish ee syriya iyo ciraaq jeneraal siin macfarlan oo uu kala hadlay dardargelinta dagaalka lagaga adkaanayo laguna jibinayo kooxda argagixisada ah.
xaakim maxkamadeed oo ku sugan magaalada baltimore ee gobolka maryland ee dalkan mareykanka ayaa ku dhawaaqay inaan si hufan loo qaadin dacwad lagu soo oogay askari ka tirsan booliska oo lala xidhiidhinayay dilka nin madow ahaa oo ku dhintay baabuurka booliska intii uu sii saarnaa oo waxyeelo soo gaadhay. saddex maalmood ay wada tashiyo kadib ah ayay xeerbeegtidu waxay arrintani soo saareen oo ay xaakimka u sheegeen in maxkamaddu aanay go-aan ka gaadhi karin dacwaddan. xaakimka ayaa u mahadnaqay xeerbeegtida oo kala diray. xeerdhaliyaha gobolkaasi ayaa laga warsugayaa tallaabada xigta ee la qaadi doono.
saraakiil turkiya ayaa sheegay in 4 askari oo turkiga lagu dhaawacay weerar hubiye oo lagu soo qaaday saldhig ay ciidamada turkiga ay ku leeyihiin waqooyiga dalkaasi ciraaq, halkaasoo ay tababar ku siiyaan askarta ciraaq ee dagaalka kula jirta kooxda daacish. warbaahinta reer galbeedka ayaa waxay sheegtay in mintidiinta daacish ay sawaariikh ay ku soo galeen xerada ciraaq oo ku dhow magaalada mosul, iyadoo sarkaal turki ahna uu sheegay in weerarkaasi uu ka yimid dhulka ay daacish joogto. wararka ayaa sheegaya in ciidamada turkiga ay hubka artilleriga ay ugu jawaabeen weerarkaasi hoobiyey oo socda saacado. horaantii bishan ayaa dalka turkiga uu 100 askari geeyey xeradaasi si ay u daafacaan una ilaaliyaan ciidanka u tababaraya dagaalyaaniinta ciraaq inay dib uga qabsadaan kooxda daacish magaalada mosul.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. ganacsatada gobolka waqooyi bari kenya ayaa dibudhis ku sameynaya madaaristii gobolkaasi kadib markii ay dhaqaala darri ay soo food saartay. madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya william ruto ayaa ammaanay sanduuqa dhaqaale ee dib loogu dhisayo madaaristii sii dumaysay, waxaana ka mid noqday dadkii ugu horreeyey ee sanduuqaasi wax ku darsaday. wariyaha v o e da maxamed faarax shire ayaa warbixintan magaalada nairobi inooga soo diray.
mashruucan oo si wada jir ahay u soo dhiraandhiriyeen culimada diinka ee qoyiga bari ee dalka Kenya ayaa waxay ku sheegeen in uu noqonayo mashruuc looga bixi karo gacan shisheeye gobernatore Nadiif Jaamac Aadan oo hormuud ka ahaa arintan qalqaalaheeda kana ahaa xubin soo martay madrasada Najax oo la aasaasay ka hor intaan xorriyadda dalka Kenya aysan ka qaadinin dawladda Ingiriiska ayaa waxa uu sheegay in iminka la gaaray xilligii isku tashay gaari lahaayeen Soomaalida gobolka ee qoyiga bari ee dalka Kenya lacagta iminka helayna ay noqonayso mid kaabi karto waxbarashada ardayda madarista ka soo baxday gobolkani
aad iyo aad ayaan u faraxsanahay iyadoo xalayto si fiican meeshaas lagu soo qayb qaatay oo dadweynaha muslimiinta Soomaalida ay si fiican uga soo qayb qaateen khaasatan tijaarta Garissa iyo culimada diinka markaas ay joogaanba taasoo keentay in lacag aad u fiican meesha ay maartay ay ku aruurino oo lagu yaboha lacagtaas oo cadad keda markii hadda la soo gabagabeeyay noqotay qadar dhaafsan 7.5 million iyo qadar
culimada diinka gobolkan ayaa qoys waxay ka taagnaayeen si wadada madaristaasi kadib markay dawladda dalka Kenya ay farta ku soo fiiqday goobahaasi diinta Islaamka lagu faafiyo in lagu diyaariyo dhalinyaro lid ku ah amniga dalka Sheikh Khalif Malaay waa maamulaha madrasada Najax oo ah madrasadii ugu horeysay ee gobolka laga alkumay wuxuuna ka hadlaya muhiimadda ay leedahay lacagta loo aruriyo madarista
Faariska ee dhacay madrasada Najax iyo Salaam iyo jaamacada koow Ilaahay baan ku mahadinayna way mahadsan yihiin dadka runtii mashruucan nagula jireen oo nala najixiyeen uu ka koobayay gobanaha walaalkeen Nadiif Jaamac xoolaha inta leeg oo runtii bani aadamka maanta waqtigan aan joogno in xoolaha u badan loo huro in mataqaana ayaad u adagto tujaarteena inay ka qayb qaataan aad iyo aad uga qayb qaateen way ku mahadsan yihiin 7.5 million annaga runtii maanan filaynin khaasatan muxuu ahaa dhurufaha dhaceen iyo mataqaana waxyaala badan oon ku xisaabtamayne kolkii ayna u muuqan waayeen aad iyo aad baan niyadeyna ay xumeed laakiin alxamdulilah
gobernatore Nadiif Jaamac Aadan oo hormuud ku ahaa mashruucan gacantana ku dhigay lacagtaasi ayaa waxa uu noqonaysa guul u soo hoyatay dhanka madarista taasoo uu ku sheegay in ay tahay mid waajib ah dawladdiisu in ay gacanta ku qabato madarista cidna aysan oga baqaynin
iyadoo ay waajib saaran ay tahay in madarista khaasatan kuwan ahliya maasha la kalmeeyo oo sidaas maarta hada jeer magara lagu noqdo marka waxaan leenahay waad ku maasantihiin hawlaha noocaas oo kale maarta hada jeerba waxaan umada aan maarta u baaqayna inay qayb qaataan oo ay u habaarto halgamaan oo ay gudoomaartay oo ay si fiican gacanta lagu qabto sida kali un baan hawlahan khaasatan muassasadka heliyada maash lagu hormarin kara
daaristan oo intooda badan ahaayeen madaris gacanta ay ku hayn jireen dalal carabeed ayaa dalalkaasi waxay noqdeen kuwa goostay kadib soo ifbixitaankii ururada argagixisada inta badan dhibaatooyinka ka geysanayay dalka Kenya iyo geeska Afrika saameenna waxay ku yeelatay dhaqdhaqaaqa arrimaha madarista ayadoo iminkana qarqarka u saarnaayeen in salka ay ku dhuftaan Sheikh Hussein Ibrahim Buraal oo kamid ah culimada diinka gobolka ayaa waxa uu ka waramaya muhiimadda madarista ay u leeyihiin dadka ku dhaqan gobolka iyo weliba lacagtani waxa lagu qaban doono
nidaamkan fundraising-ka oo laga yaqaan hadda caalamka ama waddanka Kenya aad looga yaqaano lacag in loo olmaartay in la aruriyo oo la guro nidaamkaas hadda way kaliya nidaamka madarista wax loogu qaban karo oo weliba markii lacagta la aruriyana la geliyo investment waxa maartay uu ka soo bixi karo madaristi dhaqaale uu uga soo noqon karo oo lagu wadi karo maamulkooda haddii idaaradu tahay haddii tacliintii tahay haddii ay tahay maartay kari kalaamki iyo muqararkii
lacagta iminka la aruriyo oo si cagaagaynayso ilaa 80 milyan lacag ku dhaw ayaa waxa la sheegay in loogu dhisi doono guri waqf ah oo loogu talagalay in madaristaas iyo jaamacadda Mustaqbal University ay noqon doonaan kuwa ay ka helaan dhaqaale joogto oo lagu maareeyo madaristaasi guntii gabagabadii tani waxay noqonaysaa in siyaasiinta dalka Kenya iminka ay u soo tafaxaydanayaan kaalmeynta madarista iyo dugsiyada quraanka lagu xifdiyo ee dalka Kenya waxayna iminka imaanaysaa arrinkan ayadoo madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya qayb u ka ahaa aruurinta lacagta madaristaasi Garissa lagu aruriyo ayadoo laba isbuuc ka horana madaxweyne ku xigeenka dalka uu arrinkaasi u tagay xarunta gobolka looga arimiye Garissa Maxamed Farax Shire VOA Nairobi
su subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Halka aad wali nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Gudoomiyaha degmada Jallaqsi Maxamed Cabdulla Fiidow oo v o a da ay ku wareystay magaalada Beledweyne ayaa xaaladda caafimaad ee degmadaas wuxuu ku tilmaamay mid aada u hooseysa, daadadkuna ay kusoo rogmadeen iyadoo wadooyinkuna ay xirmeen awgeed. Arrimahaas iyo kuwo kale ayaa uu kaga hadlay wareysigan uu la yeeshay wariyaheena v o a Xuseen Xasan Dhaqane.
xaaladda Jallaqsi waa mid dhibaato aada u baahsanaa ka jirto. Midda ugu daranna waa midda caafimaadka. Nolosha waxaa ugu daran qofku hadduu xanuunsan yahay meel ma gaani karo. Waxaa noogu daran isbitaal ma laha, MC8 ma laha. Dhibaatada ugu xoog badan waxay naga haysataa caafimaadka. Midda labaad, ma helno gargaar binaadinimo. Hay'ad ka shaqaysaa ma jirto, dowlad dhexe ma hayno. Jidkii laamiga ay Madoobayna waxaan ka xaggaynaa 9 kilomitir aan go'toon ka nahay, roobabkiyaa gooy. Marka Jallaqsi xaaladeedu waa mid Ilaahay og yahay, fatahaad badanaa ku baxday. Qofka intaasoo qofood ayaa la amarjansan noqotay, la qaaday in geer lagu qaaday. Jidkaas dhirirka badan oo xaaladiisu Ilaahay og yahay u maray, qofkii dhexuu ku dhintaa, haddana meydkiisa la soo celiyaa.
Waxaa la tilmaamaa deegaanada qaar inay yihiin go'doon. Degmada Jallaqsi ma waxay ka mid tahay deegaanada ay shabaab go'doomiyeen, mise waxaa jirto waddo ay dadka u maraan, ama haddii la helo hay-ad samafal ay idiin soo mari karto?
Qaybihii wixii hadda ka horreeyay aaday inooga xirnaayeen. Waxaa cadowga ugu daran hadda shabaab go'toonku buulburtu iyo meelo qaarkood ku haya aniga waa ka dhownahay. Waxaan haystaa aniga go'toonka naasto noogu weyn wuxuu yahay webiga iyo roobabkii mihiigaanka ah daay. Laakiin waxaan rajaynaynaa in hadda webigii naga celiyey roobabkiina waqtigeedu uu dhammaaday. Laakiin jidka cadowgu waa mari karaan, waa nala soo mari karaa.
Ciidamada AMISOM kuwa Burundi waxay deganaayeen deegaanka Xaraloole iyo Fiidow. Dhowaan sidaan warka ku hayno waa ay isaga guureen. Ka guuritaanka ay ciidamada AMISOM ka guureen labadaa deegaan oo dhinaca laamiga soo xiga, saameyn dhinaca amniga mida ku yeelatay?
Kolley, midda ciidan amba amnigaana waxaa shaqo ku leh ciidamadii AMISOM iyo ciidamadii guuri iyo kuwa isbedelay. Xilliga degan iyo xilliga guuraan ayagay ugaartahay. Aniga hadda wax dhibaato oo gaara nagu haysaa ma jiro.
Dowladda Soomaaliya waxaa jirto dowlado saaxiib la tahay oo mucaawinooyin siiya deegaanadii shabaab laga saaray. Degmada Jallaqsi innaba hala ekaatee ma jirtaa wax taageerada dowladda ay degmooyinka siinayso oo idinka soo gaaray?
Muddo hal sano laga joogo oo aada fog ayaana loo keenay wax aanan ku filnayn oo dhiig joojina oo dadka liito amba curyaanta amba hooyada iyo odayaalka iyo dadka waayeelada aan siinay. Dadka isku yimaado Jallaqsi areal ku nool ilaa tuuliyaalkoodi markii waa isku yimaadeen waxaa la bixin ay maqlaan 30 kun ay ka badan yihiin. 5 kun laysoo dhiibay, 5 kun waan ku bixinay, laakiin wax u taray maahan.
Ciidanka AMISOM qaybta Jabuuti ayaa idinla joogta degmada Jallaqsi. Wax taageero ah oo sidii biyihii looga hortegi lahaa oo fatahaad in magaalada ay soo gasho iyo wax kaloo taageero ah oo dhinaca caafimaadka oo aad ka heshaa ma jirtaa?
Waa nala shaqeeya. Nolosha keliya Ilaahay ka suko ee Jallaqsi ku nooshaha ayaga waxay bixiyeen meelna 2500 oo jawaanay bixiyeen, meel 800 bixiyeen, intaas webigaa la geliyey iyo geedka saambaaga la yiraahdo carrada dhufeeska lagu shubo, intaasay bixiyeen 100 magaaladan ku xirnay. Kuwa kale ilaa waa gaari waayna gaadiid ma haysano, waxaan kula shubayna badiil iyo gaari gacan. Dhaqaalaha hay-ad ay bixinaysana ma jirin xoogayna oo keliyaad. Biyaha waxaan ugu maaraynay Ilaahay ka sukoo noogu bixiyo xoogayna iyo nimanka ceeltire. Dadka yaryar oo xanuunada hadda ay ku yimaadeen sida malaariyada iyo xanuunka degdega oo yimaadane waxaa naga saacidaa. Waa intay ayaga daawada militariga uu talagalay inay ku daaweeyaan dadkaas.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Jallaqsi Maxamed Cabdulle Fiidow. Waxa uu warramayey wariyaheena v o a Xuseen Xasan Dhaqane.
Dowladda hoose ee magaalada Boosaaso ayaa soo bandhigtay qorshe cusub oo wax looga qabanayo cidhiidhiga waddooyinka magaaladaasi. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haysa Faaduma Yaasiin Jaamac.
magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa waxaa ka socda hirgelinta waddooyin laami ah oo dhex mara daafaha iyo gudaha magaalada. inkastoo maamuladii hore u soo maray dawladda hoose ee degmada Boosaaso ay ka qayb qaateen hirgelinta wadooyin dhowr ah oo laami ah, ayaa duqo cusub ee degmada Boosaaso ee dhowaan la doortay injineer Yasiin Mire Maxamed waxa uu soo bandhigay qorshe cusub oo wax looga qabanayo ciriiriga wadooyinka ka jira.
Waxaan hadda bilownay 4 wado oo laami ah, taasoo dawladda hoosana qayb ka tahay contributionka, degmadu way qayb ka tahay, dawladda dhexe ee Puntland ay qayb ka tahay, sida barnaamijka JPLG oo kale, wadadii Eelaboorka oo haadkii labaad, wadada jidka 30 loo yaqaan ee haadka gala oo dekedda ka baxa culayska ka qaadaysa magaalada. Wadadaas waa wadnaa, meel fiican bay maraysaa. Haddana waxaanu rajo ku rajo weynahay inay dhowaan dhammaato. Waa mashaariicdii 2015 oo hadda sanadku gabagaba maraayo.
Guddoomiye, waxaad ii sheegtay 4 wado oo laami ah oo magaalada Boosaaso dhex mara, inaad iminka gacanta ku haysaan. Dhaqaale intee le'eg ayaa ku baxay wadooyinkaas siyaasi inka gacan siiya?
Xaqiiqatan wadooyinkaas waxaa qayb ka ah hay'adda barnaamijka JPLG iyo hay'adda UN Habitat partner baan ku nahay. Dawladda hoosena contributionka qayb bay ka tahay oo qaybteeda bixisa. Dawladda dhexe ee Puntland ee wasaaradda maaliyadduna qaybteeda ka tahay. Waa barnaamij iskaashiya oo socday, hadda mashruuci labaad baa socda oo sanadkii labaad, welina ku rajo weynaa inuu sii socdo. Marka qaybteedaanu ka qaadanaa, kuwana waxaa jira ay isu xilqaameen xataa ku baraarugeen shacabkii oo iyaga ruuxdoodu hadda inkasta oo isfahantay eryadoodii diyaar u yihiin inay contributionkooda qayb ka noqdaan, taasoo ka turjumaysa barnaamijkii Puntland hasku tashato ee madaxweyne Dr. Cabdiweli Maxa Cali Kaas uu ku dhawaaqay. Marka runtii Boosaaso waxaan oran karaa waa waqtigii horumarkeedu ugu baahsanaa, ugu fiicnaa. Waxaana ku rajo weynahay 5 sano mandatekaygu yahay, haddii alla idmo inay noqoto 5 sano oo ka duwan sannadihii soo maray, baan ku rajo weynahay.
Hirgelinta wadooyinkan waxaa barbar socda arrimo dhowr ah oo lagu horumarinayo bilicda magaalada, sida dhiraynta, jardiinooyin lagu nasto, gaadiidka oo loo sameeyo goobo ay ka baxaan, iyo arrimo kale oo dawladda hoose ee degmada Boosaaso ay gacanta ku hayso.
Sidoo kale waxaanu wadnaa dhirayn, aanu dhiraynayno wadooyinka magaalada si bilicda iyo horumarka magaalada ay noqdaan kuwa la jaanqaada adduunka. Taasna waa wadnaa. Iftiimintii aan wadnaayo waxaanu gelinaynaa wadooyinka solar insha allahu tacaala bishan soo socota. Haddii rabi idmo, waxaan ku bilaabi doonaa wadooyinka qaar, kuwa halbowlaha ah magaalada, faras magaalaheeda ah. Waxaanu hadda qorsheynaynaa inaan sameyno magaalada Jardiino. Ma laha magaalada Jardiinooyin qorshaha noogu jirta, haddana waa bilaabeynaa. Sidoo kale waxaanu qorsheynaynaa oo hadda already bilownay inaanu sameyno parking, sida basaska meel jeey ka baxaan postage-yada ka bixi lahaayeen, meel fiican bay imareysaa. Waxaan ku rajo weynahay dhowaan inaanu bilowno. Sidoo kale waxaa qorshaha igu jirta waan hadda wadnaa oo banaynti iyo barnaamijkeedii wadnaa postage guud oo ay magaaladu yeelato, qayb weyn bayna ka tahay hadda qorshahayaga ee sanadka 2016 hadii rabbi.
Xaafadaha magaalada Boosaaso waxaa ka jira duminta guryo deegaan iyo kuwo ganacsi oo si aada ugu dhowaa meelaha wadooyinka laga sameynayo, taasoo duqa degmadu sheegay in aysan ka imaan muran iyo isqabqabsi.
Waxaa nasiib wanaaga in bulshadu ay ku baraarugtay in horumarka wadadu cid walba gaarayo isagana u dan u yahay, kan kaloo dariskiisana u dan u yahay. Taas waa mid ay bulshadu ku baraarugsan yihiin. Waxaa la socotaan hadda wadooyinka dhammaan la dhisaayo, guryaha soo galay wadada, dhammaan dawladda hoose waa bannaysay, qayb baa la dumiyey. Dadku iyaga maxay tahay maqsuudka ah in la dumiyo guryahaas, waana qayb horumarka ka mid ah. Adeecadaha ka hadleen ma aha wax looga bahalkeynayo, cid walba iyadoo maqsuuda oo u mahadcelinaysa dawladda hoose iyo wadada soo martay jidkaas iyo opportunity-ga ay heleen oo wadooyin kale aanay helin baa socota, waana wax aada loogu farxo.
Magaalo xeebeedka ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa waxaa muuqata in sannadihii u dambeeyey ay si xawliya u socdaan dhismayaal casri ah oo isugu jira hoteello jiif, kuwo cunto, goobo ganacsi, waxaana la filayaa in bilowga sannadka cusub ee 2016 dib loo furi doono garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso oo dib habeyn iyo ballaarin lagu sameeyey. Faadime Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Thank you.
madaxweynaha mareykanka barack obama ayaa wuxuu ku booriyey dadka mareykanka ah inay u istaagaan kahortegista waxa uu ku tilmaamay nacaybka iyo aaminsanaanta fikradaha qaldan isagoo maalintii talaadada ahaydna ka hadlay xaflad ay dadka aan ku dhalan waddankan ay ku qaadanayeen shahaadada dhalashada mareykanka oo ka dhacday magaalada washington hadalladiisa ayaa waxa ay u muuqdeen in loo ogon lahaa in lagu dhaleeceeyo qaar ka mid a musharixiinta madaxweynaha iyo siyaasiyiin kaleeto oo cambaarintooda la xiriirta muslim iyo muhaajiriin nacaybka ah wariyaha v o a ee aqalka caada mary alasalinas ayaa warbixinta noo soo dirtay caashi ibraahim aadan aashucuud ha soo koobto
Let me be the first to congratulate all of you. As new United States citizens.
Aan noqdo qofkii u horeeyay ee dhammaantiin idinku hambalyeeya in aad tihiin muwaadiniin Mareykan ah.
Hoolka madaxafyada qaranka ayuu madaxweyne Barack Obama ku soo dhaweeyay ku dhawaad 130 qof oo dhowaan loo dhaariyay muwaadinimada dalkan Mareykanka, kuwaas oo ka koobnaa dad isaga kala yimid 25 waddan.
Immigration is our origin story. And for more than 2 centuries.
Socdaalku waa sheekadeenna asalka ah muddo ka badan 2 qarni waxay i xasuusisay bu'da dastuurkeenna qaranka waa dhaqankeenna ugu facaweyn waxay naga dhigaysaa kuwa aan nahay
It's our oldest tradition it's who we are
meelaha ay dadkaasi ka kala yimaadeen waxaa ka mid ah Brazil, Iraq, Congo iyo Philippines. Madaxweynaha waxa uu u sheegay kooxda in nolol cusub la siiyay muhaajiriinta iyo qaxootiga oo ay yihiin dad Mareykanka farriinta la tilmaamay ayaa u muuqatay mid looga gol lahaa in lagaga hor yimaado amaba lagu diido hadallada iskhilaafsan ay ku hadleen dad magac leh sida musharaxa madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump kaasoo soo jeediyay in muslimiinta laga horjoogsado inay soo galaan Mareykanka iyo sidoo kale senatorka xisbiga jamhuuriga ee ah musharaxa madaxweyne Ted Cruz kaasoo doonaya in Mareykanka dib u dejin looga sameeyo qaxootiga Syria ee kristaanka ah oo kaliya Tani weerarada argagixiso ay ka dhacay dalka Faransiiska bishii November iyo xasuuqii horaantii bishan ka dhacay magaalada San Bernardino waxaa sare u kacay muslimna caybka iyo cadaawada loo qabo soo galootiga guud ahaan dalkan Mareykanka. In ka badan 20 gobernatore ayaa ku goodiyay inay hor taagi doonaan qaxootiga ka imaanaya dalka Syria in la dejiyo goboladooda iyagoo ku doodaya in ay keenayaan halis dhinaca amniga ah. Obama ayaa cambaareeyay in nacaybkan uu yahay mid salka ku haya cabsi darteed oo uuna yahay mid ka hor imaanaya qiimaha Mareykanka.
We must resolve to always speak out against hatred and bigotry in all of its forms.
Wa in aan xal u helna in aan markasta ka hadalno nacaybka iyo cunsuriyadda nooc kasto ay tahayba. Haddii ay tahay dacaayad ka dhan ah ilmaha uu dhalay muhaajir beer ka shaqeeya ama ay tahay halisyo ka dhan ah dukaanle muslim ah. Waxaan nahay. Dad Amerikaan ah.
We are Americans.
Muwaadinad Mareykan ah oo hadda uun la dhaariyay oo lagu magacaabo Lorella Brelli ayaa ku baaqday isfahan ballaaran.
I think it's both a combination of reminding them like the president.
Waxay ila tahay inay tahay mid isku jira oo labadaba xusuusinaysa sidoo madaxweynaha sameeyay maanta ee ah kuwa aan nahay iyo waxa aan u taaganahay dal ahaan iyo inaan sidoo kale ka dhigno Amerika mid xoog badan. Aqalka cad ayaa hadda qorsheynaya kulamo xiriir ah oo ku saabsan sidii looga hortagi lahaa dareenka ku salaysan muslimna caybka gacanna looga geysan lahaa dulqaadka xagga diinta.
Warbixintii wariyeena v o a ee aqalka cad mary alasalinas waxaa soo jeedinaysay caashi ibraahim aadan.
Qaar ka mid ah dalalka Islaamka ayaa sheegay inaan si rasmi ah ugu biirin isbahaysiga Islaamiga ah ee dawladda Sacuudiga ku dhawaaqday ee lagaga hortagayo Daacish. Faahfaahinta warkan waxaa Qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni.
Dowlada dhowr ah oo dunida muslimka ka tirsan ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay warka ka soo baxay dowladda Sacuudi Arabiya ee sheegaya inay qayb ka yihiin isbahaysiga milatariga ee boqortooyada Sacuudiga ay hoggaaminayso. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladaha Pakistan, Malaysia iyo Indonesia ayaa shaaca ka qaaday inaysan si rasmi ah u ogolaanin ka mid noqoshada isbahaysiga milatariga ee la dagaalamaya kooxaha argagixisada. Sida ay sheegayaan warbaahinta dalka Pakistan, wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi, Aziz Tashaturi, ayaa hoose ka xariiqay inay kadis ku noqotay xukuumaddiisa dhismaha isbahaysigaasi. وحونا سيادة قوشيغين دولادة باكستان اي دلبتي فافاهين لحرير ارنكاسي سي اي قوان وغا قادة تو كوبيري سايس بهيسيغ اسلاميغا هي لدغا لمايا ارقك حسادا وسارة داري مهدي بدا اي دولادة اندونيسيا اي يادن كيدا كشاكت ان ولي مدحدة اندونيسيا قوان رسمي اي سان كخادة كوبيري سايس بهيسيغ سعودي عربي اي شاع كخادة xukuumadda indonesia waxay sugeysaa faafahin la xiriira waxa uu qabanayo isbahaysiga militaryga oo ay ku dhawaaqday boqortooyada saudi arabia ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda indonesia dhinaca kale wasiirka gaashaandhigga ee dawladda malaysia hishaamuddin xuseen ayaa carabaabay inay taageerayaan isbahaysigaasi laakiin waxa uu wasiirka diiday in dawladdiisa qayb ay ka noqonayso howlgallada militariga ee lagula dagaalamayo argagixisada caalamka maalintii salaasada ayay ahayd markii dowladda sacuudi arabiya ay shaac ka qaaday dhismaha isbahaysi islaamiya oo xubno ka ah 34 dowladood oo ka mid ah dunida muslimka sidoo kale warmurtiyeedka ka soo baxay dowladda sacuudi arabiya ayaa lagu sheegay in magaalada riyaada waa caasimada dalkaasi ay noqonayso xarunta howlgallada militariga ee lagu ugaarsanayo kooxaha argagixisada ee ka jira wadamada muslimka isbahaysiga ay ku dhawaaqday boqortooyada sacuudi arabiya ayaan ku jirin dowladaha iiraan ciraaq iyo siriya xeelereyaasha dunida muslimka ayaa rumaysan ku dhawaaqisa isbahaysigan cusub inuu yimid ka gadaal markii dowladaha khaliijka culays badan ay kala kulmeen dagaalka ay kula jiraan maleeshiyada ururka daacisha ee ka dagaalama qaar ka mid ah dowladaha carabta xuseen saxnuuni v o a khaahira
haatana dhegeystayaal aan jeclaano dhinaca muusika iyo heesaha timaha layda iga celiyo waa heestiladan iyo xuseen meedhaale
heeskaasi uu inagu luqeynayay fanaanka xuseen miraale ayaan ku soo gabagabinayna baahintii idiin caadi idinka imanaysay v o tan iyo kulanti dambe waa v o edna sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.